Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Зберегти незалежність у питанні внутрішнього політичного устрою, мати можливість вільної економічної та політичної співпраці зі Західною Європою і заплатити відносно невеликою поступкою – відмовитися від військового союзу з НАТО. Такий план фінляндизації України пропонують різні західні аналітики і політичні діячі. Що він означав би для України? Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Фінляндизація України. Вихід чи пастка? З вами Марія Щур. Поки НАТО запевняє своїх східних членів у тому, що їх не покинуть на призволяще перед лицем російської агресії, а в західних столицях обговорюють можливості введення нових санкцій проти Росії, Україні пропонують домовитися з Росією про фінський варіант. Про можливість обирати свою внутрішню політику за умови збереження нейтрального статусу говорили і метри американської зовнішньої політики, такі як Генрі Кіссінджер і Збігнєв Бжезінський, але також і відомі європейські аналітики. Чи міг би бути це вихід для України? Як у Києві планують гарантувати безпеку держави? Відповіді шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
В Україні усе менше людей, які вважають події на сході держави збройним конфліктом між проросійськими та українськими силами. Слова «війна» і «агресія Росії» міцно закріпились у повсякденній лексиці українців. Збільшилась і кількість охочих допомогти подолати російських агресорів і донбаських сепаратистів. Свій план з урегулювання ситуації на сході має і новий президент України Петро Порошенко. Він озвучив його в інавгураційній промові 7 червня, наголосивши, що Україна сама повинна розв'язувати наявні проблеми.
Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її. У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Не зі стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України.
Українські дипломати, а саме вони, власне, повинні мирним шляхом залагоджувати конфлікти на міжнародній арені, визнають, що президентський план здійснити вельми складно, допоки Росія визнає лише мову сили. Це визнали керівники Міністерства закордонних справ, повідомивши, що Україна досі очікує від Росії реакції на мирний план Порошенка.
Ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання, які вона взяла і в Женеві, і ті зобов'язання, які були висловлені президентом Росії під час його перебування в Франції і під час короткої розмови з президентом Порошенком. Якщо ж Росія на найвищому політичному рівні не буде займати такої позиції, нам не буде залишатися нічого іншого, як закликати світове співтовариство до застосування елементів санкцій щодо Росії.
Повідомив журналістам виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. За його словами, МЗС продовжує працювати у напрямку політичного і дипломатичного розв'язання кризи, в якій опинилась Україна, і конфлікту, який існує між Києвом і Москвою. У відповідь, за словами дипломата, українці отримують посилення напруження на східних кордонах і підтримку сепаратистів з боку Росії військами і військовою технікою. Незалежні експерти вважають, що Київ не мусить покладатись лише на міжнародний тиск проти Росії і чергові санкції проти Москви. Час відродити вітчизняний військово-промисловий комплекс і модернізувати українське військо. Фахівець з питань міжнародної безпеки з Дипломатичної академії України Григорій Перепелиця вважає, що Україна або повинна наслідувати приклад Ізраїлю, перетворившись на державу-фортецю, або поновити переговори щодо вступу до НАТО.
Перше, згуртовувати нації і зміцнювати національну оборону. Причому має бути, якщо ми не вступаємо в НАТО, то має бути по принципу індивідуальної оборони, як це в Швеції було. Треба мати свій потужний потужний оборонно-промисловий комплекс, який міг би забезпечувати всю номенклатуру озброєнь, ну принаймні критично. Якщо ми беремо ізраїльський модель, це модель індивідуальної оборони, тоді ми маємо відпрацювати всі ті чинники, які я вам назвав: згуртованість нації, височайший патріотизм, тотальна мобілізація.
Зазначив Перепелиці у розмові з Радіо Свобода. Він сподівається, що нове керівництво України все-таки розпочне переговори про вступ держави до НАТО, адже наразі не існує більш потужної колективної системи оборони, більш розвиненої в економічному плані системи, ніж Північно-Атлантичний альянс. Ані НАТО, ні дипломатична і політична підтримка України з боку західного світу не варта нічого, доки Україна не посилить свою обороноздатність аж до відновлення ядерного статусу. У 94-му році Україна вже зробила помилку, відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії своєї безпеки з боку Великобританії, Росії і США. У підсумку, країна-гарант Російська Федерація здійснила акт військової агресії проти України, ба більше, окупувала частину її території. Про це у розмові з Радіо Свобода зазначив експерт Інституту археографії джерелознавства Олег Однороженко.
По-перше, вступ в НАТО, як зараз мені видається, нічого нам не гарантує. По-друге, ми ж маємо не забувати, що в НАТО приймають лише ті країни, які не мають територіальних суперечок і територіальних конфліктів. А Україна в цьому плані, вона суперпроблемна країна. Тут уже питання від того, як Україна сама себе поведе, а не від того, як там будуть поводити себе ті навколишні гравці. НАТО нічого гарантувати не може. Те, що нам потрібні союзники в боротьбі з Росією, це однозначно. Але ми маємо розуміти, що ці союзники нам мають надавати дієву допомогу, а не так, як вони надають зараз. Вихід України з цієї кризи лише в нарощенні власної військової могутності і поверненні ядерного статусу.
Зазначив експерт. Відновлення ядерного статусу, ймовірно, дозволить Україні вирішити певні проблеми, але водночас різко знизить її міжнародні активи, як це сталося з Іраном і Пакистаном, вважає київський історик і політолог Олександр Палій.
Радянський Союз мало що отримував від контролю над Фінляндією, але навіть за це мало що він розв'язав війну, але не зміг взяти під контроль цю територію. А з Україною ситуація зовсім інша. Вона значно більш ласий шматок для агресора. За Україну агресор готовий платити більше, ніж за Фінляндію.
Додав Палій у розмові з Радіо Свобода. Він вважає, що Україна повинна, по-перше, зміцнювати обороноспроможність, а по-друге, орієнтуватись на НАТО і розпочинати кампанію за вступ до Альянсу. Тим часом низка медіакомпаній провела інтернет-опитування щодо ставлення українців до НАТО. Відповіді дали більше 100 000 користувачів, включно з громадянами України, які проживають у Криму. 3/4 респондентів за те, щоб Україна вступила до НАТО, і лише 1/3 виступила за збереження Україною позаблокового статусу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Нейтралітет і відмова від будь-яких військових блоків і дотримання європейських цінностей при повній повазі до інтересів Росії. Приблизно так бачать деякі ідеологи Заходу та Російської Федерації геополітичне місце України в сучасному світі. У часи холодної війни таким чином і вирішилася доля Фінляндії, яка служила своєрідним буфером між СРСР і Заходом. Та чи підходить українцям ця фінська модель? Що про фінляндизацію говорять європейські дипломати, політологи та науковці? Це питання у Брюсселі з'ясовував Віталій Єреміця.
Фінляндизація України – це вже не ідея, а реальність, бо позаблоковість є одним із положень української конституції, каже колишній професор геополітики Льовенського католицького університету Ніколя Бардош. На його думку, подальше застосування фінської моделі не мало б обмежити українського суверенітету, адже так вже було до помаранчевої революції, яка й дала поштовх ідеям вступу України до Союзу НАТО, вважає професор.
Фінляндізація була типовим виразом часів холодної війни, тож мала негативні асоціації. Тому я цього слова не люблю, як і нинішнє втягування України до тих чи інших блоків. Ні США, ні Євросоюз, ні Росія не мають наміру демократизувати українців, бо їх цікавить тільки контроль. Тим часом через зовнішній вплив в Україні існує ризик громадянської війни. Однак я оптиміст і вірю, що український уряд спробує відновити відносний нейтралітет держави.
De rétablir la position de neutralité relative.
Українська фінляндизація? Чому би і ні? Адже це могло б задовольнити обидва геополітичні табори та зменшити виниклу напругу, припускає Поль Дельмот, професор міжнародної політики Бельгійського інституту соціальних комунікацій. В часи холодної війни особливий статус Фінляндії зобов'язував давати дозвіл на перетин її території радянськими військами, забороняв приєднуватися до антирадянських коаліцій та передбачав мати в фінському уряді 25% комуністів, пояснює професор міжнародник.
Це була формула, яка не змінювала інституційного ладу Фінляндії. В геополітичному сенсі виглядає доволі логічним небажання нинішньої Росії чи колишнього Радянського Союзу, аби вчорашня Фінляндія чи сьогоднішня Україна приєднувались до НАТО. Москва це сприймає як провокацію.
Тому, звичайно, що Україна не Фінляндія, але її фінляндизація була б непоганим рішенням, вважає Поль Дельмот. Україна не може, склавши руки, спостерігати, як відрізають шматки її території, тому з надзвичайною ретельністю їй слід вирішити проблеми своєї безпеки, вважає Оде Мерлен, аналітик з Центру вивчення політичного життя, що діє при Вільному Брюссельському університеті. Наразі їй потрібна позаблоковість, однак і питання членства в НАТО теж має розглядатися, каже вона.
Нейтралітет однозначно. Я гадаю, що влада України розуміє, які величезні виклики постали перед державою. Їй слід грати дуже витончену гру. Водночас увагу привернули слова першого президента Леоніда Кравчука. Колись він про НАТО і говорити не хотів, а нещодавно заявив, що тільки НАТО може дати Україні безпеку. Тобто питання постає дуже серйозно.
Немає інтересу примушувати українців йти в той чи інший бік, зауважує Марко Франко, колишній радник та дипломат Єврокомісії, а нині експерт Бельгійського Королівського інституту міжнародних відносин Егмонт. На його думку, сам народ має обміркувати своє географічне положення, своє минуле і нинішні політичні і економічні відносини. Далі вирішити, яким має бути його подальший шлях.
Україна має унікальну можливість на карті Європи брати участь в обох блоках із зоною вільної торгівлі з Євросоюзом і в аналогічній зоні Євразійського Союзу. Згодом українці можуть вирішити, чи залишатися посередині, чи стати членом одного з цих блоків. Однак нині їм слід максимально скористатися вигодами приналежності до цих двох блоків.
Вважає дипломат. Про те, що самі українці повинні вирішити, чого вони прагнуть, каже і колишній міністр закордонних справ Іспанії, яка була співголовою міжнародної місії спостерігачів на виборах президента України, Анна Паласіо.
На цей момент вони хочуть завершити укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом та мати краще управління державою. Це, на мою думку, поверне ситуацію в нормальне русло, поверне безпеку в східній області. Тож, давайте підтримаємо українців в тому, чого вони заслуговують. Я не чула від українців, що вони хочуть в НАТО чи навіть стати членами Європейського Союзу. Однак, багато мені говорили про бажання асоціації з ЄС, яка дасть можливість кращого керування державою.
And about just this idea that the union can bring better governance.
Каже колишня голова іспанського зовнішньополітичного відомства Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. За право бути за кордоном для Кремля Фінляндія заплатила трьома війнами, втратою 10% території і постійним відчуттям небезпеки впродовж часів холодної війни. Про це нагадує фінський політолог із Фінського інституту міжнародних відносин Крісті Райк. Вона нагадує, що фінське економічне чудо сталося вже після того, як країна вийшла з тіні Радянського Союзу, а стало можливим воно тільки тому, що в Україні вже була розвинута ринкова економіка і і консолідована демократія, які допомогли побороти найбільшу економічну кризу, яку принесло падіння СРСР. Фінляндизацію як варіант для розвитку України вона вважає принизливим і нереалістичним сценарієм. Україні, на її думку, належить боротися за свою незалежність. І у цьому Фінляндія дійсно може показати добрий приклад. А нашу розмову ми розпочали з того, що означала фінляндизація для самої Фінляндії.
Well, for Finland, what Finlandization meant,
Для Фінляндії фінляндизація означала бути поза військовими блоками та поза політикою великих держав. Таким чином Фінляндія змогла уникнути долі країн Східного блоку, але не була дуже бажана чи позитивна модель. Для Фінляндії це було вимушене рішення в умовах холодної війни. Фінська влада і суспільство повинні були постійно балансувати, постійно оглядатися на Москву. Фіни ніколи не почувалися безпечно, завжди існувала можливість того, що Радянський Союз захоче отримати більший контроль над життям країни. Тому, коли зараз в контексті України згадати про фінляндизацію, реакція в самій Фінляндії була дуже негативною. Бо саме концепція фінляндизації має негативну конотацію. Бо при видимому збереженні суверенітету Фінляндії Радянський Союз мав великий вплив на внутрішню політику країни. Фінські політики, публічні особи займалися постійною самоцензурою. Вони мусили постійно дбати про те, що в Москві не подумали, що вони в чомусь критикують Радянський Союз. Москва підтримувала політичні сили, які штовхали країну ближче до СРСР. Тому зберігати суверенітет в цей час було дуже важко.
Яким документом було затверджено такий дивний міжнародний статус Фінляндії? Україна мала міжнародний Будапештський меморандум та двосторонні угоди з Росією, в яких була гарантована її безпека. Але вони виявилися порожніми обіцянками. Який документ гарантував фінам, що вони могли почуватися безпечно?
First of all, I would not say that during the Cold War Finland felt secure.
Я б не сказала, що протягом холодної війни Фінляндія почувалася безпечно. Навпаки, фіни почувалися дуже невпевнено. Формально цей статус був закріплений в договорі про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу, який було підписано в 1948 році. Згідно з цим договором, Фінляндія мала виступати на боці Радянського Союзу в разі нападу на СРСР, який би здійснювався з території Фінляндії. Країна була зобов'язана звертатися по військову допомогу до СРСР в разі нападу на свою територію. Під час холодної війни були моменти, коли ми стояли перед серйозною небезпекою, що Радянський Союз в будь-яку хвилину міг запропонувати Фінляндії таку свою військову допомогу, від якої країна не могла б відмовитися. Це була ситуація постійної небезпеки. Зараз у самій Фінляндії є тенденція ідеалізувати період холодної війни, бо врешті країні вдалося зберегти суверенітет і домогтися економічного успіху. Але це був зовсім непростий процес.
Дивлячись на фінське економічне чудо, багато людей сказало би, а чому б ні? Доходи фінів перевищують доходи українців у 10 разів. Як проявився фінський статус в економіці?
The miracle came actually in the 90s when Finland managed to come out of the
Чудо почалося вже у 1990-х роках, коли Фінляндії вдалося вийти з економічного спаду, породженого падінням Радянського Союзу. Тільки після цього настав час Nokia та інших компаній, які означали найбільший економічний успіх в історії країни. Але в часи Холодної війни великі фінські компанії мали преференції на радянському ринку, і таким чином країна була прив'язана до радянської економіки. Коли ця економічна модель розвалилася, економіка країни поринуло в найглибшу кризу в історії. З кризи Фінляндії вдалося вийти тільки тому, що країна мала консолідовану демократію і могла провадити економічну політику, спрямовану на оздоровлення та збалансування своєї економіки. В економіці Фінляндії явно наслідували західні зразки. Фінляндія бачила себе в числі ринкових економік та демократичних країн. В жодному випадку вона не вбачала в Радянському Союзі приклад для наслідування. Фінляндія весь час прагнула бути західним світом, але вона була обмежена цією угодою з СРСР.
Like the Western countries, but it was constrained by the special neutrality position.
Як на це минуле у Фінляндії дивляться зараз? Чи пам'ятають про те, що для того, щоб Радянський Союз нарешті призвичаєвся до думки, що Фінляндія – це закордонна країна, фінам потрібно було пройти через три війни, включно з громадянською, втратити 10% території і пережити принизливий політичний статус?
Today Finland has a better relationship with Russia than any other neighbor of Russia in the West.
Сьогодні Фінляндія має найкращі стосунки з Росією з усіх її західних сусідів. Але Фінляндії, як ви згадали, довелося в дуже складний спосіб виборювати свою незалежність. Весь час холодної війни ми жили з усвідомленням того, що Радянський Союз хотів би приєднати Фінляндію до своєї країни. Але на перешкоді цьому бажанню Кремля була готовність Фінляндії воювати за свою незалежність. І тут є також приклад для України. Тому я думаю, що вся ця ідея з фінляндизацією не підходить для України. Неможливо домовитися про такий статус на рівні якихось великих країн. Як би ви гарантували те, що Україна не буде піддаватися тиску з боку Росії чи не зазнає агресії в майбутньому? Навіть власний український досвід мав би цього навчити. Адже і Україна, і Молдова обидві заявили про свою нейтральність, позаблоковість, але це не вберегло їх від російської агресії.
Фінляндія вустами своїх чільних політиків останнім часом заявляла про можливість вступу до НАТО. Чи буде це виходом також і для України?
Yes, there has been a clear change in Finnish security policy debate over the past few months because of the Ukraine crisis.
Так, у випадку Фінляндії в дебатах про безпеку країни у зв'язку з Україною настали серйозні зміни. Зросла підтримка вступу до НАТО. Майбутній прем'єр-міністр країни Олександр Стуб активно просуває цю ідею. Але чи матиме ця ідея практичні наслідки, важко сказати, бо опозиція до НАТО все ж дуже велика. Щодо України, то її членство в НАТО поки що виключено. В західній свідомості з Україною пов'язана червона лінія щодо стосунків з Росією. Оскільки для Росії Україна настільки важлива, Захід не наважиться перетнути цю червону лінію. Але з іншого боку, я не думаю, що Захід покине Україну і намагатиметься пропагувати фінляндизацію. Але сама Фінляндія своїм прикладом показує, що зближення з Європейським Союзом приносить значні вигоди. Для України і це буде складним завданням, бо ЄС не готовий пропонувати Україні членство в якомусь осяжному майбутньому. Але Україна має запропоновану угоду про асоціацію, і з нею потрібно починати. Цю угоду ЄС буде підтримувати, бо Європейський Союз починає усвідомлювати, що якщо Україна провалить свої внутрішні реформи, наслідки цього для Заходу обійдуться набагато дорожче. Дякую, пані Райк, і нагадаю, що з Крісті Райк, політологом з Фінського інституту міжнародних відносин, ми говорили про те, що означала фінляндизація для самої Фінляндії і чи міг би цей сценарій забезпечити розвиток України. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Як минула остання доба на Донбасі, наш луганський кореспондент наживо. Львівські науковці розробили законопроект про права корінних народів України. Росія запроваджує тести з історії для мігрантів. Про це та інше слухайте завтра у «Ранковій свободі» о 6:08 за Києвом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.